Roja yekşemî Meclisa Hilbijartî ya Kantona Efrînê civîna xwe ya yekê li dar xist. Di civînê de rêziknamaya karê meclîsên xwecihî hat xwendin û endama Meclisa Damezrêner ya Sîstema Federalî li Bakurê Sûriyê, Rojhilat Arif bersiva pirsên endamên meclîsê da. Piştre, 62 endamên Meclisa Kantona Efrînê sunda yasayî xwarin. Di civînê de Mustafa Hesen û Suzan Hafiz wekî hevserûkên meclîsê hatin hilbijartin, her wiha sêcîgirên wan jî hatin destnîşan kirin. Piştî hilbijartina wî wekî hevserûk Mustafa Hesen û Hajme re axifî.
Bi dengekî bilind bawerî dan me, hêvî di me da dîtin ku em ê layîqî vê rewşê derkevin, layîqî merhela ku Kantona Efrînê tê da jiyan dike derkevin. Wekî hevserûkê federasyonê em ê Kantona Efrînê em dikarin bêjin soza ku me her tim em dubare dikin, em jinuva îro jî soza xwe dubare dikin ku em ê layîqî dengê gelê xwe derkevin, layîqî hêviya ku gelê me di me da dîtiye hemû tiştên xizmetê, hemû tiştên ku xizmetî civaka me bike, hemû tiştên ku biratiya gela li kantonê hûn kûr bike, hemû tiştên ku têda wekhevî hebe, karê me yê sereke wê em ê vê kar dînin berxwe. Yanî ji bo xizmeta civaka xwe, bi hemû hêza xwe, bi hemû derfetên ku di destê me da, heger ku derfet nebin jî li gûrî hêza xwe em ê wan derfetna peyda bikin, ji bo ku em layîqî dengê gelê xwe derkevin, xizmetî civaka xwe derkevin. Her wiha di milê perwerdekirinê, di milê dibistana da em ê hêza xwe yî hêzekî pir girîng bidin û derê, girîngîkî wê derê em ê ji bo me esas e. Di milê dibistana da jî hemû pêdiviyên ku li dibistana hebin, hemû tiştê ku ji bo dibistana tê xwestin em ê pêk bînin. Em dawiyê da spasiya hemû gelê xwe dikin, hemû kesên ku dengê xwe dane me dikin, bi hêviya ku em layîqî dengê wan û layîqî baweriya ku wan daye me derkevin, layîqî şehîdên xwe derkevin.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku di yekê berfenbarê da hilbijartinên meclîsên xwecihî li serenserî herêmên Bakurê Sûriyê pêk hatibûn, weke qûnaxa duyê ji hilbijartinên Sîstema Federalî. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.